La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Vă salut cu pacea Domnului, mă bucur să fim din nou împreună înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă provoc și cu această ocazie să deschidem Sfânta Scriptură într-una din epistolele Apostolului Pavel. Nu știu cât de mult timp vă petreceți dumneavoastră în studiul epistolelor lui Pavel, dar vă provoc să vă luați din ce în ce mai mult timp să studiați aceste epistole. Da, așa este, sunt puțin mai grele, da, sunt mai dificile, însă lucrurile profunde, lucrurile de valoare sunt grele. Așa că vă provoc să vă luați timp să studiați cărțile Apostolului Pavel și să meditați asupra afirmațiilor pe care el le face. Am descoperit că aproape fiecare cuvânt pe care Pavel îl folosește are o încărcătură de semnificație extraordinară. Și punând împreună cuvintele Apostolului cu alte cuvinte ale Scripturii, se deschid întotdeauna niște căi de urmat care nu doar că hrănesc sufletul, îmbogățesc viața noastră aducând în ea puterea Duhului Sfânt. Căci Apostolul Pavel spune că prin auzirea cuvântului se ajunge la neprihănire. Vă invit de data aceasta să citim Romani capitolul 3, versetele 21 și până la versetul 26, însă este un pasaj destul de lung și nu vom avea timp să epuizăm, așa cum vă spuneam, fiecare cuvânt spus de Pavel aici, însă pentru a așeza în context fraza la care aș vrea să ne gândim în această ocazie, vreau să citim tot pasajul acesta. Deci Romani, capitolul 3, versetul 21 până la 26. Și vă voi spune imediat și despre ce frază este vorba. Dar acum, citesc în noua traducere în limba română, dar acum, independent de lege, a fost arătată o dreptate sau o neprihănire oferită de Dumnezeu despre care depun mărturie legea și prorocii. Și anume, dreptatea sau neprihănirea oferită de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. O neprihănire independentă de cea oferită de lege. Pentru toți cei ce cred, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Un pic de paranteză aici. Datorită faptului că toți sunt păcătoși, datorită faptului că Pavel va dezvolta în Romani teologia păcatului ca stare, a naturii păcătoase, nu este nicio deosebire între oameni. Nu este nicio deosebire între cel care are 30 de ani de credință și cel care abia acum a auzit de Hristos. Nu este nicio deosebire între cel care a atins performanțe ale sfințirii extraordinare, așa cum aveau fariseii pe vremea Domnului Iisus Hristos și cărora chiar Mântuitorul Hristos le validează neprihănirea. Și cel care, tâlharul, abia în prezența Domnului Iisus Hristos este conștientizat de cât de netrebnic este. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit. Și pentru că au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Faceți legătura cu slava pe care o avea Adam. Despre acel păcat este vorba. Dar nu despre această frază vom vorbi, mergem mai departe. Ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire. Ca dovadă a dreptății sale. Căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât el să rămână drept sau neprihănit și totuși să-l îndreptățească totodată pe cel ce are credința în Iisus. Expresia care zgârie timpanul meu este căci trecuse cu vederea păcatele săvârșite în trecut. Această expresie, a trece cu vederea, îmi sună destul de străin de Dumnezeu. De obicei, noi folosim expresia aceasta, a trece cu vederea, atunci când exprimăm o anulare a aplicării dreptății. Am făcut o greșeală în trafic și agentul de circulație ne-a văzut. Ne oprește pe dreapta și începe să ne pună întrebări. Și îi explicăm de ce am greșit. Însă greșeala este greșeală. Încălcarea legii este încălcarea legii. Agentul de circulație uneori ajutat de o sumă de bani pe care iarăși greșit o folosim, trece cu vederea încălcarea legii. Și se face că nu a văzut. Închide un ochi. Se uită în altă parte. Toate aceste expresii sunt de fapt expresii sinonime cu a trece cu vederea. În dreptul unui om e ușor de acceptat o asemenea expresie. Suntem cu toții conștienți că n-ar trebui să se treacă cu vederea. Suntem cu toții conștienți că a mitui un agent de circulație pentru ca să treacă cu vederea greșeala pe care ai făcut-o e un lucru greșit. Dar este omenește. Și pentru că este omenește, înțelegem semnificația acestor expresii. Problema este că Pavel nu aplică în dreptul unui om. Noi, între noi, oamenii găsim soluții la greșelile pe care le facem. Nu sunt soluțiile bune, nu sunt soluțiile dorite de Dumnezeu, dar sunt totuși soluțiile pe care le folosim. Lumea în care trăim. Numim această trecere cu vederea corupție. Când un anumit contract care a umflat sumele de bani pentru ca o anumită cantitate din acele sume de bani să intre în buzunarul cuiva este descoperit de către autoritățile în măsură să descopere lucrul acesta. Și observăm că un anume om care a ocupat o anumită poziție a trecut cu vederea sumele respective, a închis un ochi, s-a uitat în altă parte. Numim lucrul acesta corupție și o experimentăm cu toții, mai ales noi ca români. Însă apostolul Pavel folosește această expresie în dreptul lui Dumnezeu. Iată ceea ce mă zgârie pe mine, pe conștiință. De ce apostolul Pavel spune aici că Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele dinainte? Lucrul acesta sună a corupție, sună a nedreptate. Cum adică a trecut cu vederea? Dumnezeu trece unele păcate cu vederea, iar pe altele le pedepsește? Adică dreptatea lui Dumnezeu cumva este aplicată în mod arbitrar? Odată da, odată nu? Pentru unii da, pentru unii nu? Unii sunt pedepsiți, alții nu sunt pedepsiți. Unii sunt loviți de Dumnezeu imediat, instantaneu, odată ce au greșit. Alții sunt tolerați ani de zile. Ce înseamnă această trecere cu vederea? Cum adică Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele săvârșite? Are dreptul Dumnezeu să treacă cu vederea păcate? Mai este Dumnezeu drept Dacă trece cu vederea anumite păcate, ce înseamnă această trecere cu vederea? Pe aceia dintre noi care iubim dreptatea, lucrul acesta este o problemă. Pentru foarte mulți dintre noi, Dumnezeu este drept. Și accentuăm de multe ori în discursul nostru dreptatea lui Dumnezeu, care va judeca orice faptă. Cum spune Scriptura, El va aduce orice faptă la judecată și chiar și lucrurile ascunse. Și Dumnezeu va judeca fiecare gând, fiecare intenție, fiecare motivație, fiecare lucru pe care l-am fi rostit, pe care l-am spus și pe care, conform descrierii Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 5, El nu va judeca doar faptele, ci va judeca și privirile. Numai dacă se uită cineva la o femeie, a și păcătuit cu ea în inima lui. Și dacă Dumnezeu este atât de drept și ia în seamă toate aceste lucruri și aflăm despre un înger raportor care notează fiecare gând, fiecare privire, fiecare lucru pe care îl facem, cum e posibil ca să ne spună Apostolul Pavel că de fapt el trece cu vederea anumite păcate pe care le-am făcut unii dintre noi? Shakespeare are o piesă de teatru care se numește Negustorul din Veneția. În această piesă de teatru sunt mai multe personaje. Unul dintre ele este un evreu bogat pe nume Shylock. Evreul acesta, pentru că este evreu și pentru că iubește dreptatea, este întotdeauna omul care respectă regulile. Un om care nu doar că respectă regulile, dar își dorește ca și cei din jurul lui să respecte regulile pe care pretind că le respectă. Și pentru că este un evreu bogat și comunitatea în care el trăiește se folosește de multe ori de serviciile sale, vin la el mulți oameni ca să împrumute bani. Și cu dobândă sau fără, el le împrumută bani. Însă întotdeauna are grijă ca să semneze un contract și contractul respectiv să fie cât mai explicit posibil, în așa fel încât dacă contractul nu este respectat, dreptatea să fie aplicată. Cumva, cei care au o percepție legalistă asupra mântuirii, asupra vieții, empatizează foarte ușor cu acest evreu. La un moment dat vine la el un creștin care era la fel de bogat, un creștin care adesea îl tratase rău pe evreul nostru, care îl scuipase de multe ori în barjocură pentru faptul că era evreu și așa mai departe. Și pentru că este într-o situație în care are nevoie de bani, de fapt un prieten de-al lui are nevoie de bani, vine la el ca să împrumute bani. Și evreul își dă seama că acum este ocazia nu să se răzbune, ci să aplice dreptatea în dreptul lui. În așa fel încât îi împrumută 3.000 de ducați pentru 3 luni de zile și, ca și clauză în contract, dacă creștinul nostru nu își va respecta promisiunile, nu vrea altceva decât o livră, să zicem, un kilogram de carne din trupul creștinului. Nu-l interesează să primească plata înapoi cu dobândă. Nu-l interesează să fie despăgubit dublu sau triplu, la un moment dat chiar îi se oferă lucrul acesta. Pe el îl interesează doar să primească un kilogram de carne, adică să se aplice contractul. Bineînțeles, un contract semnat cu acordul creștinului care se împrumută.
Creștinul stă și se gândește că își face calculul, în 2 luni oricum va primi suma de bani pe care o împrumută de la evreu, așa că își pune, își ia o marjă de eroare de 3 luni, și de o lună în plus, 3 luni îi cere pentru împrumut și spune în 3 luni îți voi aduce înapoi 3.000 de ducați, așa că nu va fi nevoie să iei 1 kilogram de carne din trupul meu. Dar dacă pentru tine te ajută chestia asta, vom semna așa. Evreul zice, bun, dar trebuie să mergem la notar pentru ca această înțelegere să fie oficială. Și merg împreună la notar și notarul, chiar dacă surprins, semnează această înțelegere, acest contract, care de comun acord este stipulat și semnat. Trec zilele, trec săptămânile, trec lunile și după cum vă așteptați, venitul creștinului care era din negustoria cu bunuri pe mare are de suferit, anumite corăbii care trebuiau să se întoarcă se scufundă, sunt atacate și creștinul nu mai poate să îi dea suma de bani la data stabilită. Iar evreul, doritor și iubitor al dreptății, care obișnuit o viață întreagă cu Tora, cu legea, cu aplicarea legii, fidel legii, vrea să se facă dreptate și să se aplice legea. Și vine ziua în care evreul să ceară despăgubirea, creștinul n-are, să-i dea banii și merg împreună la tribunal. Judecătorul cere înțelegerea, o verifică, îl întreabă pe evreu dacă acești termeni au fost acceptați de el atunci când a fost semnat, evreul zice da, îl întreabă pe creștin dacă și creștinul a fost de acord cu termenii aceștia în momentul în care au semnat înțelegerea de împrumut, creștinul zice da, am fost de acord. Am căzut la înțelegere că dacă nu voi putea plăti în data cu tare, suma cu tare, voi fi de acord să-i dau 1 kilogram din carnea trupului meu acestui evreu. Și judecătorul stă un pic, se gândește și zice, bun, singura posibilitate prin care să scapi nevătămat este dacă evreul va fi milostiv. Iar evreul spune, nu, eu vreau să se aplice dreptatea. Bineînțeles, probabil în spatele dreptății pe care el o cerea, stătea răzbunarea. Dar, cel puțin conform regulamentului, a legii, a contractului, el nu cerea decât dreptate. Atunci judecătorul încearcă să vină cu alte soluții. N-am putea face altfel, să plătească altcineva pentru el, să primești banii înapoi, poate chiar și cu o despăgubire, dar totuși să nu îl schilodești pe săracul om. Evreul pune o singură întrebare. Scrie așa în contract? Judecătorul zice, nu. Atunci vreau să se aplice dreptatea așa cum scrie în contract. Atunci judecătorul spune, atunci nu avem altă soluție decât să iei 1 kilogram de carne din trupul creștinului. Ai un cuțit la tine? Am. Și evreul spune, drept ai judecat, judecătorule, drept ai judecat. Un judecător drept ești. Ești ca Daniel din Vechiul Testament. Ai și o balanță, un cântar cu care să măsori kilogramul de carne pe care îl vei tăia din carnea creștinului. Am aici la mine, scoate evreul și o balanță. Și atunci judecătorul stă și mai citește odată lucruri stipulate în contract și spune așa. Într-adevăr, contractul acesta îți dă dreptul ca să iei 1 kilogram de carne din trupul creștinului care ți este dator. Însă contractul nu spune nimic despre sânge. Așadar, pentru că nu este stipulat, așa cum tu spui că vei aplica doar ceea ce este stipulat, că nu poți lua sângele împreună cu carnea, pentru că nu e stipulat așa, te rog să iei 1 kilogram din carnea acestui creștin, dar să iei carnea fără sânge. Pentru că contractul nu spune nimic despre sânge. Și dacă tot te apuci, în momentul în care va trebui să te apuci să tai, ai grijă să nu tai nici măcar 1 gram în plus sau în minus de 1 kilogram. Pentru că contractul stipulează fix 1 kilogram. Evreul își dă seama atunci că a exagerat un pic cu dreptatea. Că de fapt dreptatea pe care el o cere este mult mai profundă decât el însuși o poate aplica. Și atunci spune, bine, atunci îmi vreau banii înapoi. Judecătorul spune, contractul nu stipulează lucrul acesta. Contractul stipulează că odată ce a trecut ziua în care putea fi plătită datoria, tu nu mai poți primi decât 1 kilogram de carne. Fără sânge și fix 1 kilogram. Și într-un final, evreul rămâne și fără dreptate și fără suma de bani. Însă, e interesant cum este scoasă în relief în această piesă a lui Shakespeare, dreptatea. În momentul în care Dumnezeu vorbește despre dreptate, el vorbește în termenii aceia în care nici măcar un gând, nici măcar o faptă, nici măcar nimic nu va rămâne nepedepsit. Atunci ce înseamnă această trecere cu vederea a păcatelor? Nu uitați că această expresie apare după ce Pavel spune că Mântuitorul Hristos a fost rânduit să fie o jertfă de ispășire. Și după ce jertfa de ispășire a plătit dreptatea lui Dumnezeu, abia atunci Dumnezeu spune că a trecut cu vederea păcatele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are dreptul nu doar să treacă cu vederea anumite păcate, ci are dreptul să ierte toate păcatele, să le uite pe toate, să se întoarcă cu spatele la toate păcatele care au fost săvârșite vreodată, pentru că ele au fost plătite fiecare în amănunt de către Domnul Iisus Hristos. Și jertfa Domnului Iisus Hristos îl îndreptățește pe Dumnezeu să treacă cu vederea, dacă vrea, toate păcatele săvârșite vreodată. În așa fel încât el să rămână drept, nu corupt. Și totuși, pe baza acelei dreptăți, să poată îndreptăți pe unul care a fost nedrept, care a păcătuit mult, care ar merita nu doar 1 kilogram de carne tăiat, ci care ar merita tot trupul aruncat în focul Ghehenei. Dumnezeu e îndreptățit să poată ierta pe unul ca mine. Și sunt ferm convins că dacă e îndreptățit să-i poată ierta pe unul ca mine, e îndreptățit să ierte și să arunce în marea uitării pentru totdeauna nu doar o parte, ci toate păcatele, atât ale mele, cât și ale tale. În felul acesta, Dumnezeu rămâne drept, plătind cu viața Lui dreptatea, dar având milă și de noi, copiii Lui, oferind viața Lui păcătoșilor ca noi. O,
Mare este izbăvirea aceasta, de care avem cu toții parte. Să așeze Dumnezeu harul acesta în viața fiecăruia dintre noi. Și nu uitați, nu călcați prea tare pedeapsa dreptății, pentru ca nu cumva Dumnezeu să ceară dreptatea din mâinile noastre. Apelați la îndurarea Lui și la mila Lui. Și dacă Dumnezeu ne-a iertat pe noi, la fel să iertăm și noi pe cei care ne greșesc. Amin.